Пятница 2 кастрычніка у Менску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшие годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передачи «100 адресов свободы», «Культ огляд» и «Барды свободы». Гость эфиру – демократичный активист Звялейки Алексей Сюдак. Сегодня у суде Вялейского району Алексею Сюдаку и ягоным поплечникам Владимиру Малерчуку и Александру Наркевичу будет вынесены присуд. Демократичных активистов виноватят у проведения несанкционованного митингу в часе установления крыжов на месте расстрелу керовника послевоенного антикоммунистичного подполья Ростислава Лапицкого. Але сперша огляд международных подей у студии Стась Ивашкевич.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент Злучених Штатів Барак Обама назвав конструктивним початком учорашньої перемови з Іраном об його ядерній програмі. У Женєві на зустрічі представників шести країн у Ірану домовлено, що експерти МАГАТЕ зможуть проінспектувати новий іранський завод по узбагаченню урану при кінці цього місяця. Барак Обама, однак, підкреслив, що Тегеран повинен підтвердити обіцяння справи. Улады палестинской автономии отмовились одномеру подавать проект резолюции у Раду ООН по правах человека, якая имела осудить день Израилю подчас сёлетней военной операции в полосе Газы. Международный валютный фонд заявил, что свет выходит из экономичного спада худшее, чем чакалось. Однако МВФ попередил, что обновление, как чакается, будет повольным и риск спада заховывается. Поводле даденных ООН, колькость ахвяров землетрусу на выспе Суматры в Индонезии перевесила 1100 человек, больше к 2000 пораненные. У Ирландии сегодня отбудется повторный референдум по Лиссабонскому погоднению об реформе керовных органов и развязи. Лето ирландские выборники откинули документ, после чего Украина отримала от Евразвязу гарантии захования войскового нейтралитета, законодавства, которое обмежевывает права на аборты, и самостоятельность в питаниях податка от обкладания. Эти гарантии, как меркуется, дозволят Ирландии поспехово провести повторный референдум.
Ста 7 годин и амаль 3 хвилины вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. Сегодня открывается осеньская сессия Палаты представников. Ці будут депутаты разглядать питания о признании Беларуси суверенитету Паўднёвай Осетии и Абхазии? Депутаты парламентской ассамблеи Рады Европы напередодні отхилили пропанову позбавить Россию права голосу у ПАРЕ. Як можно оценить эту постанову парламентской ассамблеи Рады Европы и типа сприяя на диалогу помеж Россией и европейскими краинами? У блиц-анализе свободы размова с политичным аналитиком Андреем Ляховичем. Учора увечері у городні відбулася презентація книги с Сергія Дубовця «Як» 17-й книги у серії «Бібліотека свободи. 21-е стагоддя». У нас репортаж з презентації. «Культ огляд» – новая щотидньова передача культуролога Максима Жбанкова. Так само огляд недержавного белорусского друку, форум свободы, передачи 100 адресов свободы и барды свободы. У бардах свободы Дмитрий Бартосик завершить оповед про творчесть у Владимира Евтуха. Перед усими названными темами еще информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории краины короткочасовые дожди. Ветер заходний 6-11 метров за секунду. Температура у Витебску 5-7, а у Могилеве, Гомеле, Городни, Берести и Менску от 9 до 11 градусов. Сегодня начинается осеньская сессия Палаты представников Национального Сходу Беларуси. Головное питание, которое цікавить усіх, ці будуть депутаты разглядать питання о признании суверенитету Паўднёвай Осетии и Абхазии. З Менску наш парламентский корреспондент Владимир Глот.
Депутати уже отримали попередній порядок дня праці на сьогодні. У їм 12 питань, переважно економічних. Питання признання суверенітету Повдньової Осетії і Абхазії в цьому порядку дня нема. Однак регламент праці палати дозволяє любому депутату під час розгляду порядку дня пропонувати включити у його любое питання. Так що докладний порядок дня стане відомий тільки після того, як парламентарі офіційно його затвердять. Олександр Лукашенко недавно публічно казав, що питання Повдньової Осетії і Абхазії депутаты разглядят на осеньской сессии. Владимир Зданович, старшиня парламентской комиссии, это подтверждает.
Это питание мы боком вот так не можем обойти. Решение уже, конечно, зарежет от того, какое решение примут депутаты у большинстве своей, але, конечно, треба будет его разглядать.
Сергей Скрабец был наместником старшини парламентской комиссии в Палате представников другого скликания. И он кажет, что при решении принциповых питаний депутатам подказывают, как треба проголосовать.
Когда такие питания вирішається, то у всіх депутатів перед голосуванням збираються у комісіях. Старшиня кожної комісії збирає депутатів і радить їм, як голосувати.
Спадар Скрабец лічить, що питання про Повдньову Осетію і Абхазію покуль не розглядають тільки тому, що Олександр Лукашенко ще сам не визначився, яке рішення тут лепше прийняти.
Коли там йому надавили вже на мозоль, то буде включати і приймати. Бо я лишу, і коли його буде у повістку включено, то вони проголосують за.
На сьогодні суверенітет і незалежність цих двох формуванням на території Грузії признали тільки три країни – Росія, Нікарагуа та Венесуела.
Открывается восеньская сессия Палаты представников. Материал з Менску подрихтовал Владимир Глот. Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 7 годин и 7 хвилин. У гэты час и круглые сутки включены наш телефон-аутоотказник у Менску 266-39-52.
России на Западе нужен не форпост, а буферная зона, отделяющая ее режим от Европы. И сомнительная честь стать такой буферной зоной оказалась у Белоруссии.
Гэты звонок нашага слухача мы попросили пракаментаваць грамадскую рэдактарку тыдня на Радыё Свабода, дырэктарку выдавецтва Логвінаў Александру Дынько.
Сапраўды, Беларусь аддзяляе Расію ад еўразвязу і ад краінаў, якія супольна абараняюць свае інтарэсы. Цяжка таксама і Расію гэтым абвінавачваць, яна сапраўды хоча сябе абараняць. Іншая справа, што для Беларусі гэтая сітуацыя можа быць і выгаднай, таму што ёй ёсць магчымасць выбіраць, каго абараняць і ад каго абараняцца. По-моему, президент досить поспехово використовує цю ситуацію, перескокуючи то на той, то на другий бок. Застається можливість, на мою думку, для Білорусі стати цим форпостом як для європейських країн, так і для Росії. Те, що тут відбуваються російські вчені, ну а коли б тут відбувалися вчені НАТО, ну так само ми, напевно, були супроти. До цієї ситуації треба ставитися спокійно, таким є наш світ. На мою думку, було б судово, коли б створився некий альянс поміж Балтійськими країнами, Білорусі і України. Ось це тоді така коаліція була б вельми моцна. Білорусь може стати повновартісною часткою європейського зв'язу і уваходить у їхню систему збройних сил.
Громадская редакторка тыдня, директорка выдавецтва Логвінаў Александра Дынько. Я еще раз нагадываю, мы круглые сутки чакаем ваших водгукаў, думак на менский телефон 266-39-52. Сёння ў судзе Вялейскага раёну будзе вынесены прысуд актывістам дэмакратычнага руху Алексею Сюдаку, Уладзіміру Малерчуку і Александру Наркевічу. Їх вінавацяць у правядзенні несанкцыянаванага мітынгу ў часе ўстанаўлення крыжоў на месцы расстрэлу кіраўніка пасляваеннага антыкамуністычнага падполля на Смаргоншчыне і Мядзельшчыне Расціслава Лапіцкага. Вось нашага эфіру адзін з абвінавачаных актывістаў Алексей Сюдак. Алексею, добры дзень.
Добры дзень.
З чаго ўзнік гэты суд і на чым, уласна кажучы, базуюцца вінавачанні міліцыянтаў?
Ну, гісторыя гэта даволі доўгая. У 2008 годзе грамадскія актывісты горада Вілейкі, Смаргоні, паставілі ля вёскі Красны Беражок, там, дзе быў у 50-м годзе расстраляны кіраўнік моладзевага падполля Расціслаў Лапіцкі, паставілі вялікі валун, на якім было напісана, што недзе ў гэтым месцы расстраляны вось герой. гэтый камень потым з выкарыстаннем вялікай буйной тэхнікі зрушылі. І ў гэтым годзе па маёй ініцыятыве, ініцыятыве Малішука Владіміра Архіповіча, 1 верасня на дзень народзіна ў Лапіцкага, мы паставілі там два крыжы. Адзін крыж быў уласна Лапіцкаму, а другі крыж наогул усім ахвярам савецкіх рэпрэсіяў. Ну і мясцовыя ўлады гэтыя крыжы зрушылі, а на нас быў складзены 19 верасня пратакол, што падчас усталёўкі крыжоў мы правялі несанкцыянаваны мітынг. Вось за гэта нас і судзяць.
Крыжы ўстанаўляліся без ведама мясцовых уладаў. Тут напрошваецца пытанне, ці былі з вашага боку спробы, ну, скажам так, санкцыянаваць ўстанаўленне крыжоў на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага?
Ведаеце, мы сыходзілі з здаровага сэнсу. Калі быў расстраляны гэты чалавек у тым месцы, то мы маем права паставіць яму крыж. По-другое, я думаю, что гэтые улады николі б не дозволили поставить крыш Ростиславу Лапицкому. По-першее, он не реабилитованы. По-другое, он на сам речь выступал супрот советской улады, выпускал улетки супрот Сталина, супрот усих галтовных меров, якія робила советская улада. Тому, я думаю, что и дозволы б мы не тримали. И крыжи, как мы ставили их, и по дозволу нават все равно были взрушены. Тому мы просто поставили крыжи человеку, які гэта заслугоўвае.
Алексею, хто конкретно стаіць за знішчэннем крыжоў? Я памятаю, пасля таго, як крыжы былі знішчаныя, наша корэспондэнтка Галіна Бакунчык рабіла матэрыял, звязвалася з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, і там у прыватнасці участковы міліцыянт Мікалай Мячкоў, яго зваць, сказаў, што крыжы прыбіраў старшыня сельскага савету. Гэта так?
Так, насамрэч, правда, прозвішча гэтага міліцыянта Мікалай Мягкоў, ён участковы майор, ён, дарэчы, на нас і складаў пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні за гэты якабы несанкцыянаваны мітынг. І так, ён прызнаўся, што гэта рабіў старшыня сельскага савета, Асіпавіцка сельскага савета Гіль. Ну і гэта мы ведаем таксама ад мясцовых жыхароў. Гэта яны нам першыя паведамілі, што старшыня сельсавета ўзяў міліцыянера і паехаў руйнаваць крыжы.
Сам старшыня сельсавету не прызнаецца?
Так, не прызнаецца. І калі да нас на Вялейшчыну прыязджаў тэлеканал «Белсат», то ён на камеру казаў: «Не-не-не, я ніякі крыжоў не рушу, у мяне свае справы, мне да вашых крыжоў ніякае зачыненне не маю».
Хто сёння ведае ў Вялейцы пра Лапіцкага? Толькі дэмакратычныя актывісты ці трошкі шырэй вядома пра кіраўніка пасляваеннага, скажам так, антыкамуністычнага падполля?
Ведаеце, но я думаю, што ўжо значна шырэй, чым проста грамадскія актывісты, таму што ўсё ж такі ў 2008 годзе прастаяў трошкі гэты камень, у гэтым годзе трошкі прастаялі крыжы, а тое месца каля вёскі Красны Беражок, яно там вельмі прыгожая прырода, працякае вілля, тады людзі ходзяць адпачываць, і кожны, я думаю, падыходзіў, чытаў, што гэта такое. Па-другое, ёсць вілейскі сайт, на котором людзі ведаюць, который людзі ведаюць, на котором чытаюць інфармацыю. Ну і у сувязі з тым, што гэтыя крыжы былі збураны, і тут вось такая, такое змаганне разгарэлася, то я думаю, што людзі ўжо ведаюць, таму што шмат дзе было і ў нашай Ніве, і зноў жа на Радыё Свабода, там.
Алексею, і яшчэ апошняе пытанне, ці будуць адноўленыя крыжы на месцы расстрэлу?
Ведаеце, тут розныя планы ёсць, як гэта зрабіць. Па-першае, мы ўсё ж такі, калі ўлады так ўжо хочуць, каб мы ўзялі дазвол на гэтыя крыжы, вот пасля гэтага суду мы напішам ім заяву, паглядзім, што яны адкажуць, таму што галоўным іхным аргументам было, чаму яны не бяруць дазвол. Ну вот паглядзім, раз яны хочуць, мы напішам эту заяву. А як мы ўшануем памяць Лапіцкага, мы будзем думаць далей, але мы абавязкова яе ўшануем.
З намі на сувязі ў Вялейцы дэмакратычны актывіст Алексей Сюдак. Алексею, дзякуй за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Дзякуй вам, да пабачэння.
У Менску 7 гадзін 14 хвілін.
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Александр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ апрача часу спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Передача Татьяны Поклад, «Белорусская замежа», сегодня у вечера у эфира «Свободы». А зараз огляд белорусских подеев. Стась Ивашкевич.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Пастор церкви «Новое житё» отримал штраф за то, что верники не пустили у храм чиновников. Вячеслав Гончаренко повинен заплатить каля полмиллиона рублей. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили известки про спынение справы супраць Евгена Шигалова, старшини Совета директоров Гандлёвага дому Ждановичи. Для особных категорий у громадян Беларуси и Черногории заховается безвизовый режим поездок. 1 кастрычніка у Беластоку памер ад інфаркту радыёжурналіста Альгерд Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічае са свабодай, нядаўна споўнілася 40 гадоў. У першы дзень новага навучальнага года ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце 6 выкладчыкаў Дэпартаменту палітычных навук праз адкрыты ліст абвясцілі аб прыпыненні свайго ўдзелу ў навучальным працэсе да таго часу, пакуль накіроўныя пасады навукоўцаў будуць не прызначаць, а абіраць. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч падчас візыту ў Галандыю сустрэўся з міністрам замежных справ краіны Максімам Верхагенам і іншымі ўрадоўцамі краіны. Тэмай размовы было зніжэнне коштаў для беларусаў на шэнгенскія візы. Ведомствы фінансавага контролю Беларусі і Расіі выявілі факты нелегальнага пазычэння бюджэтных сродкаў саюзнай дзяржавы камерцыйным структурам. Усяго бюджэт саюзнай дзяржавы складае болей за 1,5 мільёнаў даляраў. Міжнародны валютны фонд палепшыў прагноз сёлетняга эканамічнага росту Беларусі. Паводле ацэнак арганізацыі, падзенне ВВП складзе не 3%, а 1%, аднак превышэйшае, чым раней прагназавалася інфляцыі.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў Віцебску 5-7, а ў Магілёве, Гомелі, Горадні, Берасці і Менску ад 9 да 11 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і далей у нас Форум Свабоды. Сёння гэта водгукі на смерць нашага калегі журналіста Альгерда Невяроўскага. Ганна Соус.
Найбольш чытаны матэрыял на сайце «Свабоды» – паведамленне пра смерць нашага калегі Альгерда Невяроўскага. Журналіста, які больш за 10 гадоў аддаў радыё «Свабода». 19 жніўня Альгерду споўнілася 40 гадоў. Памёр у Беластоку ў выніку інфаркту. Вось як згадвае пра Альгерда Невяроўскага Валянцін Жданко.
Высокі, добрадушны, мажны, на выгляд асілак. Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ на гарадской вуліцы ў курапатах сярод натоўпу маніфестантаў.
Пра журналіста Альгерда Невяроўскага пішуць калегі і наведнікі нашага сайту. Андрэй Белагубаў з Магілёву. Альгерд сапраўды быў таленавітым журналістам ды таварыскім хлопцам. Ягоныя матэрыялы з цікавасцю чытаў заўжды. За гонар для сябе лішыў ягоную кампанію. Валадар нябесны забірае да сябе лепшых, каб яны былі заступнікамі для тых, хто застаўся сярод жывых. Алексей Дзікавіцкі з Варшавы. З Альгерда мы пазнаёміліся больш за 10 гадоў таму, калі я прыехаў у Менскі офіс «Свабоды» разам з краязнаўцам з Пінску, якога меліся там запісваць. На калідоры сустрэлі Альгерда, калі мой пінскі зямляк пачуў Альгердаў голас, дык шчыра ўскрыкнуў. Ага, дык вось у каго голас так падобны да голасу Дзікавіцкага. Мне зрабілася крыху няёмка, бо тады толькі пачынаў працаваць на радыё, а Альгерд быў ужо мэтрам незалежнай журналістыкі. Потым яшчэ часта званіў Альгерду перад усім па кантакты, якіх у яго было, як кажуць, мора. Болей за 2 гады таму, калі збіраў каманду аддзел навінаў нашага тэлеканалу «Белсад», запрасіў і Альгерда кіраваць маладымі журналістамі. Да супрацоўніцтва, на жаль, не дайшло. Адно што думка цяпер свідруе галаву, а што, калі б пачалі разам працаваць, жыццё яго змянілася б, можа і не здарылася б гэтае самае страшнае. Прынамсі, не цяпер. Старэйшая сяброўка. Зусім недавно я павіншавала яго праз сайт «Однокласснікі» з днём народзінаў. Ён падзякаваў. Ніколі не думае, што такое можа быць у апошні раз. Бывае, Альгерд. Мар'яна Груздзіловіч. Вельмі шкада Альгерда, вясёлы і добры быў чалавек. Я вельмі ўдзячна яму за тое, што ён падтрымаў мяне, калі мяне звольнілі з працы па палітычных матывах. Дагэтуль гучыць у мяне ягоны голас. Бывае Альгерд. Браніслава Станкевіч. З Альгердам Невяроўскім я ўпершыню ўбачыла Варшаву і бясконца ўдзячна яму за гэта. Альгерд вырашыў зладзіць для мяне экскурсію. Альгердавы аповеды былі цікавейшыя за любую кніжку. І піва ў старажытным цэнтры дасюль згадваецца мне самым смачным за ўсю тую польскую вандроўку. З Альгердам было дужа лёгка, ён разумеў іншага з паўслова і жыў сваё ўласнае жыццё, якое асабліва блізка нікога не дапускаў. Мне вельмі шкада, што яно сталася такім кароткім. Лявон, апошні раз бачыў Альгерда ў катэдры на Божае нараджэнне. Памолім за твою душу, Альгерд. І на заканчэнне форуму я прапаную паслухаць з архіву «Свабоды» голас Альгерда Невяроўскага ў Курапатах 5 траўня 2007 году.
Сёння рабочая субота, і ў Курапатах працавала ўсяго некалькі актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі прыбіралі смецце і сухое галлё, ды палілі яго на вогнішчы. Тым часам каля галоўнага курапатскага крыжа з'явілася іншая дэлегацыя, прыкладна 30 чалавек. Гэта былі актывісты нямецкай акцыі выкуплення, што суботнія талокі ў Курапатах будуць працягвацца да самых дзядоў.
Альгерда Невяроўскага успамінае адзін з нашых слухачоў.
Сумна і балюча пачуць, што не стала Альгерда Невяроўскага. Нас калісьці аб'яднала, пазнаёміла таварыства беларускай мовы. Мы былі добра знаёмы з Альгердам, і ён працаваў, акрамя тых названых газет, яшчэ і ў газеце «Наша слова», калісьці, якую ўзначаліваў Эрнест Ялогін. Вельмі сумна. Царство яму небеснае. Мікола Лавіцкі.
Альгерд Невяроўскі памёр учора ў Беластоку пасля інфаркту. У Менску 7:21. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». На чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. Агляды на гэтым тыдні рыхтуе Уладзімір Глот.
Газета «Народная воля» у нумары, які з'явіцца ў продажы 2 кастрычніка, друкуе зварот «Назаві беларускую мову роднай». Намесніца галоўнага рэдактара выдання Марына Коктыш гаворыць спецыяльна для слухачоў «Свабоды».
«Народная воля» друкуе вядомых людзей, якія заклікаюць не забываць пра тое, што мы жывём у Беларусі, і падчас перапісу насельніцтва адказам «беларуская» кожны можа станоўча паўплываць на цяперашняе становішча беларускай мовы. Гэты зварот падпісалі акадэмік Радзім Гарэцкі, народны паэт Рыгор Барадулін, Мілгілевіч, актрыса Светлана Зелянкоўская, барты-журналіст Змітер Бартосік, актёр Юры Жыгамон, артыстка Купалаўскага тэатра Ганна Хітры, ну і іншыя.
Выдавец і рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун гаворыць, што ў свежым нумары друкуецца другая частка матэрыялу мясцовага краязнаўцы Клеменція Кожана пра восеньскія падзеі 1939 году.
Для нас это падзея вельмі важная, таму што Глыбоўшчына, вялікая частка Віцебскай вобласці, наш была да 39 года ў складзе польскай дзяржавы. Для нас гэта тэма 70-годзе, як там сказаць, уз'яднання ці далучэння, але і на тэма для нас вельмі актуальна. Канешне, факты вядомыя, ну, але як бы як так прывязаны для нашай мясцовасці.
А вось газета «Інфакур'ер», якая выдаецца ў Слуцку, занепакоеная, што сёлета тут надзвычай дрэнна ўрадзілася бульба, кажа журналіст Алесь Дастанка.
Мы спецыяльна так апытвалі і фермераў, і там простых жыхароў, і паглядзелі ўраджайнасць па нашым рэгіёну, там у параўнанні з прошлым годам, ну, калі, напрыклад, у Слуцкім раёне там 137 цэнтнераў з гектараў у тым годзе, у прошлым было 276, то есть так разніца адчуваецца. Фрыгорскім там крышку менш, бо у Слуцкім раёне ж летам было шмат такіх ападкаў вялікіх, то есть там такія рэкорды былі пабіты нават рэспубліканскія па колькасці ападкаў. Гэта вельмі сказалася менавіта на Слуцкім раёне.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды.
тижня, ад аўторка да суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
У маратоне беларускай Атлантыды сёння ўвечары перадача на тэму «Тутэйшыя». Вячаслав Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Алесем Антіпенкам.
100 адрасоў свабоды.
У перадачы 100 адрасоў свабоды Вячаслаў Ракіцкі сёння расказвае аб прывакзальнай плошчы ў Воршы, дзе ў 91-м годзе ладзілі акцыі пратэсту жыхары гораду.
Вясна 1991 году. Яшчэ існуе Савецкі Саюз, але ўрад яго ўжо не ў стане справіцца з эканамічнымі праблемамі. Растуць цэны, з крамы ўзнікае самае неабходнае. Напальваецца атмасфера ў Воршы. Моцная гарадская арганізацыя БНФ становіцца ініцыятарам утварэння гарадскога страйкаму, услед за якім паўстаюць страйкамы амаль на ўсіх буйных прадпрыемствах гораду. Гарадскія ўлады, якія не могуць стрымаць абурэнне людзей, нават выдзяляюць страйкаму памяшканне. Людзі ахвотна здаюць грошы на выданне газеты «Рабочая воля». Мітынгі адбываюцца штодня, але ад размоваў і крыкаў на іх нічога не мяняецца. І тады аршанцы ідуць на самы радыкальны крок. Другога красавіка з прывакзальнай плошчы, дзе адбываўся чарговы мітынг шматтысячны натоўп, выходзіць на рэйкі. Адзін з найбуйнейшых чыгуначных вузлоў СССР, дзе перасякаюцца шляхі з поўдня на поўнач, з захаду на ўсход, цалкам блякуецца. У пасцы апынуліся дзясяткі таварных і пасажырскіх цягнікоў. Страйкам рашэнне аб блекадзе не прымаў, бо разумеў ступень наступстваў і адказнасці. Блекада пачалася стыхійна, але далей ёй трэба было кіраваць. Вузел быў заблекаваны ў трох месцах – на станцыях Ворша Цэнтральная, Ворша Ўсходняя і Ворша Заходняя. Доўжылася яна бесперапынна 3 дні. Людзі сядзелі на рэйках зменамі, расказвае сябра страйкаму Віктар Андрэеў.
Собрали очень много милиции, но сила никакая не применялась, они просто плотными рядами, шеренгами стояли, а людей было очень много. В самом вокзале было выделено помещение, тоже заседание с Тачком. С одной стороны была комната с Тачком, а с другой стороны в вокзале была комната, где сидели КГБ и милиции. Через дорогу общались о принятых решениях.
На третий день кіраўнікоў страйкаму запрасілі ў Менск у Верховный Совет. Але перамовы не мелі выніку. І ў Воршы падзеі зайшлі ў кут. Ні страйкоўцы, ні ўлады не ведалі, што рабіць далей. Сябры страйкаму таксама не мелі адзінства. Старшыня Мікалай Разумаў прапаноўваў стаяць да перамогі. Але ён не мог патлумачыць, да якой. Іншыя ж лічылі, што трэба прыгожа разысціся, бо відавочным было, што беларускія ўлады не могуць самі без Москвы задаволіць іх на эканамічныя патрабаванні. А палітычных патрабаванняў аршанцы не мелі, праз 3 дні разышліся. На прадпрыемствах пачаліся ганенні на актыўных удзельнікаў блекады. Пракуратура распачала крымінальную справу, але неўзабаве сканаў СССР і справа была зачыненая.
Шыльда свабоды. Ворша, прывакзальная плошча, чыгуначны вакзал. З 2 па 4 красавіка 1991 году жыхары Воршы блякавалі чыгуначны вузел на знак пратэсту супраць пагаршэння свайго эканамічнага стану.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр.
частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
У Мінську полова восьмої. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Юрай Бушляков. І ще раз добрий день. Побач со мною у студії Стась Івашкевич, і ми протягуємо оглядом міжнародних подіїв.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Злучених Штатів Барак Обама назвав конструктивним початком учорашньої перемови з Іраном об його ядерній програмі. У Женєві на зустрічі представників шести країн і Ірану домовлено, що експерти МАГАТЕ зможуть проінспектувати новий іранський завод по збагаченню урану при кінці цього місяця. Барак Обама, однак, підкреслив, що Тегеран повинен підтвердити обіцянні конкретними справами. Улади палестинської автономії відмовилися одномеру подавати проєкт резолюції у Раду ООН по правах чоловіка, яка мала судити дії Ізраїлю під час сьогоднішньої воєнної операції у полосі Гази. Рух Талібану в Афганістані набирає силу, і перемога міжнародної коаліції Україні не передвизначена, заявляє командування сил НАТО. Раніше командування сил НАТО в Афганістані звернулося до президента США Барака Обами з просьбою об підмацуваннях. Поводле дадзіных ААН, колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматра ў Інданезіі перавысіла 1100 чалавек, больш як 2000 параненыя. Міжнародны валютны фонд заявіў, што свет выходзіць з эканамічнага спаду хутчэй, чым чакалася. Прынамсі 13 чалавек, у тым ліку дзеці, загінулі сёння ад выбуху на Шры-Ланцы. Адказнасць за тэракт пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У Ірландыі сёння адбудзецца паўторны рэферэндум аб стаўленні да Лісабонскага пагаднення і об реформі керовного органу Еврозв'язу. Депутати парламентської асамблеї Ради Європи адринули пропоновану кон позбавлення Росії права голосу ПАРЕ за нежадання Москви виконувати резолюцію асамблеї про наступстві війни поміж Грузією і Росією. Президент США Барак Обама сьогодні візьме удзел у сесії Міжнародного олімпійського комітету у Копенгагені. Чекається, що він виступить у підтримку кандидатури американського городу Чикаго на проведення літніх олімпійських гульнів 2016 року.
Стасій Вашкевич з основними міжнародними новинами у Мінську 7 годин 32 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Депутати парламентської асамблеї Ради Європи відхилили пропонову позбавити Росію права голосу у ПАРЕ. Як можна оцінити цю постанову парламентської асамблеї Ради Європи? У бліц-аналізі свободи розмова з політичним аналітиком Андрієм Ляховичем. Напередодні увечері у городі відбулася презентація книги есе Сергія Дубовця «Як» 17-й книги у серії «Бібліотека свободи 21-е століття». У нас репортаж з цієї презентації. «Культогляд» – новая штотыднёвая перадача культуролага Максима Жбанкова. І «Барды свабоды» – у перадачы Дзмітер Бартосік завершыць сёння аповед пра творчасць Уладзіміра Еўтуха. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ў Віцебску 5-7, а ў Магілёве, Гомелі, Горадні, Берасці і Менску ад 9 да 11 градусаў. Сёння адкрываецца восеньская сесія Палаты прадстаўнікоў. Галоўнае, што цікавіць усіх, ці будуць дэпутаты разглядаць пытанне аб прызнанні Беларусію суверэнітэту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. З Менску наш парламенцкі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Депутаты ўжо атрымалі папярэдні парадак дня працы на сёння. У ім 12 пытанняў, пераважна эканамічных. Пытання аб прызнанні суверэнітэту Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў гэтым парадку дня няма. Аднак рэгламент працы палаты дазваляе любому дэпутату падчас разгляду парадка дня прапанаваць уключыць у яго любое пытанне. Так што дакладны парадак дня стане вядомы толькі пасля таго, як парламентары афіцыйна яго зацвердзяць. Аляксандр Лукашэнка нядаўна публічна казаў, што пытання аб Паўднёвай Асетыі і Абхазіі комиссии, депутаты разглядят на 8-й сессии. Владимир Зданович, старшиня парламентской комиссии, это подтверждает.
Это питание мы боком вот так не можем обвести. Решение уже, конечно, зависит от того, какое решение примут депутаты у большинстве своей, але, конечно, треба будет его разглядать.
Сергей Скрабец был наместником старшини парламентской комиссии в Палате представников другого скликания. Он каже, что при вырашении принциповых питаний депутатам подказывают, как треба проголосовать.
Когда такие питания вырашаются, то у всех депутатов перед голосованием собираются в комиссиях. Старшиня каждой комиссии собирает депутатов и рает им, как голосовать.
Спадар Скрабец лічить, что питання про Паўднёву Асету и Абхазію покуль не разглядают только тому, что Александр Лукашенко еще сам не визначився, какое решение тут лепш принять.
Коли там ему надавили уже на мозоль, то будет включать и принимать. Бо я лишу, и коли его будет у повестка включена, то они проголосуют за.
Рассказывал Владимир Глот, и я додам, что на сегодня суверенитет и незалежность этих двух формований на территории Грузии признали только три краины – Россия, Никарагуа и Венесуэла. У Минску 7:35, и зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 20:35 – публицистичная программа Паула Мажейки «Гость Белсату». А 21:00 новини Білорусі і світу у головному виданні «Об'єктиву». І о 21:25 номінант на «Оскара» мастацький фільм Анджея Вайди «Земля заповітна». Історії трьох молодих промисловців кінця 19-го століття. Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Бліц-аналіз «Свобода».
1 кастрычніка депутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адхілілі прапанову пазбавіць Расію права голасу ў парламенцкай асамблеі за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыі асамблеі аб наступствах вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Як можна ацаніць гэтую пастанову парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ці паспрыяе яна дыялогу паміж Расіяй і еўрапейскімі краінамі? Ці можна параўнаць гэтае рашэнне і стаўленне парламенцкай асамблеі да афіцыйнага Мінску? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аналітык Андрей Ляховіч.
Парламентская ассамблея приняла решение не позбавлять Россию права голоса у парламентской ассамблеи Рады Европы. У резолюции ПАРЕ означается, что это решение принято для того, что это позволит российским владам вести продуманный и конструктивный диалог по всех пытаниях, згаданных в резолюциях ПАРЕ, про наступство войны помеж Грузии и России. Как вы можете оценить эту логику принятия решения, насколько она вам сдается оправданной и переконавчий?
Мне кажется, что это все-таки было правильное решение. Таким чином, с одного боку, России было нагадано тем, что Запад памятает о проблеме фактичной аннексии участки территории Грузии, то бок Полдневой Осетии и Абхазии, и николи не признает этой сепаратистской республики. А с другого боку, позбавление России права голосу ради Европы сразу было великую напругу у отношений помеж Заходом и Россией. И зараз это все-таки такое решение на полутонах, мне кажется, больше правильным и обґрунтованным.
На вашу думку, ці можна тут провести певные параллели с ставленням Европы до Беларуси? Опошнім часом ожидая, что Европа не хоче йти на ізоляцію Білорусі, а хоче приймати політику утягування Білорусі у європейські справи, навіть при цьому йдучи на певні компроміси.
Ну, тут ведь разница все-таки помеже России и Белоруссии. Относно России я не переконана, что это политика утягивания России в некое сотрудничество, что оно может иметь выником полный климат помеже Заходом и Россией. С другой боку, я не верю, что это утягивание может иметь выником некие демократичные перемены у России. В отрознении от Беларуси все-таки можно сказать, что это политика утягивания, и она больше перспективная после поширения гандлево-экономичного сотрудничества, поширения экономичных контактов. Таким чином Запад сприяє трансформації білоруського громадства, і у публіку, і трансформації білоруської влади. Така трансформація повільна, Але она все ж таки есть. Режим Лукашенко все ж таки, не глядя на тиск с боку России, проводит курс на полепшение, на развитие отношений с Западом. То бок, вот относно политики утягивания относно Беларуси, я думаю, что она зараз больше обгрунтованная. Саправды, Запад мог бы перед режимом Лукашенко больше жестко ставить питание кроком на шляху политической либерализации, але разом с тем, тут треба разуметь, что для того, как белорусская позиция скористалась этими максимостями, она повинна так само пройти полную эволюцию. На жаль, покуль белорусская позиция находится в кризисе и не может быть третьим боком перемог. Диалог отремливается помеж Заходом и режимом Лукашенко.
Блиц-анализ свободы.
З палітычным аналітыкам Андреем Ляховічам гутарыў наш корэспондэнт Віталь Цыганкоў.
Вёскі, ніжнія і верхнія жары, вядомыя калі не ўсім грамадзянам Беларусі, дык выдатнікам па геаграфіі дакладна, бо гэта самыя паўднёвыя населеныя пункты краіны. Але што цікава, поўдзень тут адчуваецца не толькі ў спякотнай назве, але і ў мове. Пра жары слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу з Дмітра Бартусіка слухайце сёння ўвечары. Учора ўвечары ў горадні адбылася прэзентацыя кнігі с Сергея Дубаўца «Як» 17-й кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Прэзентуючы ў горадні сваю кніжку, Сергей Дубавец адзначыў, што паставіў у ёй толькі пытанні, але не імкнуўся даць на іх адказы. Настойлівым чытачом, якія ўсё ж дамагаліся адказу, аўтар параіў змяняць свет, пачынаючы з сябе. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Сустрэча з літаратарам, крытыкам і выдаўцом, сталым аўтарам свабоды Сергеем Дубаўцом адбывалася ў памяшканні таварыства беларускай мовы. Як заўсёды, тут было шматлюдна. Сергей Дубавец ад пачатку распавёў, пра што ён напісаў.
Я напісаў кніжку пра сучасную этыку. Сёння пра этыку гавораць мала, маральных пытанняў ніхто не падымае. Тым не менш, вельмі шмат мы бачым сутыкненняў людскіх, сутыкненняў інтарэсаў, сутыкненняў розных супольнасцяў, тым ліку і палітыцы. І ўвесь час гэта ўсяго выпадае этычны момант.
Аўтар распавёў, што ўсю кніжку склаў толькі з пытанняў на ставі свайго досведу і не даў на іх адказаў. Але на яго думку, галоўнае, каб любыя адносіны, нават апазіцыі з уладай, павінны складацца з маральных і этычных пачаткаў. Пытанняў да аўтара было шмат і датычылі яны болей нават не літаратуры, а сучасных палітычных грамадскіх працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі, адносіны апазіцыі ўлады ў кантэксце менавіта маралі і этыкі. Найбольш настойлівым чытачам аўтар давёў усё ж, як перамагаць.
Як перамагаць, трэба перагледзець сябе ў першую чаргу, не, гэта не пытанне бою, гэта пытанне нейкай самаарганізацыі, самаперацэнкі.
Пасля сустрэчы я пацікавіўся ў некаторых чытачоў, ці падзяляюць яны погляды Сергея Дубаўца.
З цим не згодны, тое, што надта палагацца на цяперашнюю ўладу ўсё ж такі не след.
Аўтар з аднаго боку правільна гаворыць аб тым, што, ну, апазіцыя магчыма зашмат вот гэтых канфліктных сітуацыяў стварае, сітуацыю, которая, ну, бесплодная ў выніку, скажам так. Канфлікт дзеля канфлікту. Але з іншого боку, коли говорить про Гродно і там радіус 150 кілометрів вокруг його, коли апроч ситуації конфлікту ніякі нормальні, скажімо так, спроби домовитися, навіть по самих банальних культурно-історичних питаннях не отримовується, ну то ця розвага здається такою трохи риторичною.
У горадні учора адбылася прэзентацыя кнігі эсэ Сергея Дубаўца «Як». Гэта 17-я кніга ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
России на Западе нужен не форпост, а буферная зона, отделяющая ее режим от Европы. И сомнительная честь стать такой буферной зоной оказалась у Белоруссии.
Гэты званок нашага слухача мы папрасілі пракаментаваць грамадскую рэдактарку тыдня на Радыё Свабода, дырэктарку выдавецтва «Логвінаў» Александру Дынько.
Сапраўды.
куди Білорусь відділяє Росію від Євразв'язу і від країн, які супольно обороняють свої інтереси. Чашка так само і Росію в цьому обвинувачується, вона справді хоче себе обороняти. Інша справа, що для Білорусі ця ситуація може бути і вигідною, тому що її є можливість вибирати, кого обороняти, а з кого обороняться. По-моєму, президент досить поспіхово використовує цю ситуацію, перескокуючи то на той, то на другий бок. Застається можливість, на мою думку, для Білорусі стати світом форпостом як для європейських країн, так і для Росії. Те, що тут відбуваються російські вчені, ну а коли б тут відбувалися вчені НАТО, ну так само ми, напевно, були супроти. До цієї ситуації треба ставитися спокійно, таким є наш світ. На мою думку, було б судово, коли б створився некий альянс поміж Балтійськими країнами, Білорусі і України. Ось це тоді, правда, така коаліція була б вельми моцна. Білорусь може стати повновартісною часткою Європейського зв'язу і уваходить у їхню систему збройних сил.
Громадська редакторка тидня, директорка видавецтва Логвінов Олександра Динько. У Мінську 7:45. Час на черговий огляд білоруських подіїв. Стась Івашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Пастор церкви «Нове життя» отримав штраф за те, що вірники не пустили у храм чиновників. В'ячеслав Гончаренко повинен заплатити каля півмільйона рублів. У Генеральной прокуратуре Беларуси подтвердили известки про спынение справы супроти Евгена Шигалова, старшини Совета директоров Гандлевого дому Ждановичи. Для особных категорий у громадян Беларуси и Черногории заховается безвизовый режим поездок. У перший день нового навчального года у Европейском гуманитарном университете 6 выкладчиков Департаменту политических наук проз открытый лист обвестили о припынении своего удела в навчальном процессе до того часу, покуль накированные посады навуковцев будут не призначать, а обирать. Лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич під час візиту у Голландію зустрівся з міністром заміжних справ країни Максимом Верхагеном і іншими урадовцями країни. Темою розмови було зниження коштів для білорусів на шенгенські візи. Ведомство фінансового контролю Білорусі і Росії виявили факти нелегального позичення бюджетних сродків союзної держави комерційним структурам. Усього бюджет союзної держави складає більше за 1,5 мільйона доларів. Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз сьогоднішнього економічного росту Білорусі. Поводле оцінок організації, падіння ВВП складе не 3%, а 1%, однак превишейше, чим раніше прогнозувалося інфляції.
Інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, на більшій частці території країни короткочасові дожди. Вітер західний 6-11 метрів за секунду. Температура у Вітебську 5-7, а у Могильові, Гомелі, Городні, Бересті і Мінську 9-11 градусів. З вами по-ранішому Радіо Свобода і далі у нас культогляд. Нова щотижнева передача культуролога Максима Жбанкова.
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а напереді у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зветься «Арт-польот», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут варто означити апошній фільм Педро Альмодовара.
Куди вас?
Ти дехо, Нестор.
Por favor, Лена.
Адіос.
Лена. Escúchame, Lena.
Король поетичного трешу і були богемний активіст з бігом часу неадворотно схиляється до лірики. Фільми Альмодовара усе більше нагадують особистий дзьонник або інтимні листи. Ось і назва його на опошній стужки гучить як пісня «Розорваные обдымки». Склад героїв відповідний. Сляпий сценарист, ягоная сябровка, пара молодёнаў, састарэлы мільянер і успаміны, успаміны, успаміны. Усё як у жыцці. Дзе пяшчота, там любоў, дзе любоў, там боль, дзе боль, там музыка. У скрайнім выпадку – кіно. I know there'll be times of rain. Those are the days that I want to give in. Головар завзято гуляє з шабльонами танного серіалу, але робить это надзвичай витончено і густовно. У гэтым штучным світі нема випадкових особов, усе з усімі пов'язані складаними почуттями і заблитаними сувязями. Кожная жанчына была каханка альбо будучая жонка, кожны мача часам плача, кожны хлопец марыць пра бацьку. Карацей, завіруха ў шклянцы вады, але Альмадавар не быў бы Альмадаваром, калі б не дадаў у гэтай кактэля перэтачных жарсцяў трохі шчырай пяшчоты. Разарваныя абдымкі раю паглядзець усім, хто любіць стары Галівуд і класічныя крыміналы. Альмадавар зняў цалкам умоўную, але ж кранальную гісторыю пра самотніка ў пошуках кахання. І пакуль робіць такое кіно, нам, спадарства, будзе дзе хавацца ад восеньскіх дэпрэсіяў. Блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт», і ў ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды абсалютна лагічна трапіў новы дыск гурту «Ляпіс Трубяцкой» «Культ прасвет».
Ружовыя акуляры, адзеў ды хадзіш шчаслівы, навошта табе фармуляры, загады ты дырэктывы. Давайся, братка, у мроях ад сацыяльнай машыны. Сокал ляціць панад гарою, воля мая айчына.
Сергей Міхалок і ягоная каманда упарта будуюць сабе рэпутацыю культур партызанаў. Але чым далі, тым больш дзіўна гэты рух выглядае. Папярэднія дыскі з патаснымі назвамі «Капітал» ды «Маніфест» былі збольшага падзеямі музычнымі. Ляпісы выраблялі музыку для стадіёнаў, бадзёры міхалкоўскі скапанк неблага спалучаўся з адвязнымі тэкстікамі, і гэта, ў прынцыпе, усіх задавальняла. Культ прасвет разлічвае на большае. Тут, акрамя звычайных скокаў, яскрава прысутнічаюць прэтэнзіі на гераічны светапогляд змагара.
Дзяржава табе гарантуе жыццё, чарка скварка ланцуг пасім цё, толькі маліся штандартам улады, глядзі па бэдэ святую нараду. Дзяржава табе гарантуе рай, толькі ў суперлато гуляй, патэрам па зэндах хліў парасё, чарка скварка ланцуг пасім цё.
Культ прасвет вабіць звычайнымі міхалкоўскімі фішкамі. Тут ёсць антыглабалісцкія вершыкі, вясёлыя танцы на палянцы, цытаты з дзіцячых кніжак, трохі палітычнай сатыры, беларускамоўны рэгі і нават бліскучы старасвецкі рок-н-рол. Але ж здаецца, што Міхалок не надта добра ведае, што з гэтым баявым шчасцем рабіць. Закос Падмаякоўскага для гэтага часу і гэтай, прабачце, краіны выглядае трохі дзіўнавата. З тым самым поспехам можна было пафарбавацца пад Джымі Хендрыкса альбо закасіць пад лорда Байрана. Можа, яшчэ і лепш бы атрымалася. Рэвалюцыйны блазан. Гэта, прабачце, не смешна. Трэці блок нашага агляду, ён завецца «Артэфакт». І тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння размова пра славутага майстра жахавак Сцівена Кінга. 21 верасня спадарства яму споўнілася ажно 62 гады. Сусветна вядомы літаратар палову жыцця паспяхова гандлюе прывідамі, мерцвякамі ды зомбі. Кінг – гэта не проста звычайная белетрыстыка. Гэта яшчэ і падручнікі для пісьменнікаў-пачаткоўцаў, спробы онлайн-літаратуры і нават безліч мастацкіх стужак ды тэлесерыял. Сцівен Кінг – гэта Элвіс масавай літаратуры. Ён здолеў ператварыць начныя жахі ў прывабны поп-культурны прадукт. Гісторыі пра шалёных зомбі ды прыхадняў з адкрытага космасу зацікавілі сур'ёзных спажыўцоў. І неадваротна ператварыліся ў важкую плыню літаратурнага жыцця. Кінг зрабіў для жахавак тое самае, што Раймонд Чэндлер для крутога дэтэктыву. Ён намаляваў зло звычайным, а жахі – пазнавальнымі. Лепшыя кніжкі Сцівена Кінга якраз пра тое, што цемра – заўсёды побач, і ў кожнага свая.
Creative writing can't be taught. And there's a myth that goes around that says creative writing can be taught, but that's because creative writers need jobs.
Сам Кінг до поспіху ставиться іронічно. Одно, що він от окреслив свою творчість як літературний бігмак. І тут, до речі, є об чим порозважати. Де білоруські Стівени Кінги? Там, пробачте, де білоруський фастфуд. Каб адбыўся айчынны кінг, патрэбны канкурэнтная эліта сяроддзя, творчая перапрацоўка нацыянальнай міталогіі, плюс жаданне гандляваць сваім талентам за добрыя грошы. Будзе камерцыя, будуць і беларускія кінгі.
Штотыдзень у нас суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры ў перадачы Максіма Жбанкова «Культагляд». У Менску 7:54 і зараз на заканчэнне жывога эфіру перадача «Барды свабоды». Тым часам я, Юрай Збушлякоў, з вамі развітваюся і зычу добрага дня.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Уладзіміра Еўтуха. Як шмат людзей я ведаю, якія на пачатку 90-х жылі беларушчынай і за апошнія гады упалі духам. Але нічога ў нашым жыцці не праходзіць бясследна. І лепшае сведчанне таму – беларуская мова ў нашых храмах.
Той час адраджэння ён не прайшоў і ніколі не пройдзе без слядоў. Можа, а тым людзям, якія вось у тых вось напрыканцы 80-х гадоў, якія плакалі, якія маліліся пред Богам, а за Беларусь, і не сцвердзілася, і не стала, і яны можа у слязах не кадышлі, і ўжо па старасці сталі з боку і думаюць, і вот паглядзіце, нічога не адбылося, не адбылося. Ведаеце, мае дарагія і шаноўныя грамадзяне, калі вы там, ну, так вот неслі, так сказаць, ваша назначэнне, мы яшчэ меншыя стаялі, і вочкі нашы бачылі, і ў сэрцах нашых таксама нараджалася вот это святое імя Беларусь, вось тыя святыя яе адзнакі, святыя яе сімвалы, яны ўвайшлі ў сэрца, ў душу, і мы іх вось як маглі, панеслі перад Богам у свае храмы, у свае церкві. Вось, а самае першае храмы это, канешне, сэрца чалавека. І таму мы сталі стукацца ў тыя дзверы. Паглядзіце, кожны народ моліцца Богу і славіць Бога на сваёй мове. І тым самым праўда Божая і сёння падсказвае нам, што сапраўдныя, кажуць у касцёле, годна і справядліва і па-боску маліцца і славіць Бога і размаўляць на сваёй зямлі на роднай беларускай мове.
І зноў малюся за цябе, моя земля, народ мой белорусский, тому, кто дал житё и лёс тебе, а з ним и шлях покутный тяжкий узкий, земное счастье обыходило твой дом, ты всё терпела, над собою здек, а лишь зазял одной чи светлым днём. И над тобою золотый твой век. Золото, огнем очищенное золото, ты отримала с неба золото, скрижаля у Божих золотых. Праведность, любовь святая, вера, праведность, ты отримала с неба праведность, Христову праведность святых. Не ты обрала тесную дорогу,
человек тобе пропановал, а сам Христос позвал тебе до Бога и в узкую стяжину показал, и тим твой век назвался золотым, бо ты дорогою Божою и шла. Дай Бог, каб стався мой народ святым, не стративший дороги до Христа. Золото, огнем очищенное золото, ты отримала с неба золото, скрижалем Божих золотых. Праведность, обережи святую праведность, ты отримала с неба праведность, у век твой свет.